якихось масових протестів. Ми не бачимо якоїсь чіткої позиції в їхній опозиції, що треба не тільки скинути Путіна, а треба переформувати країну, яка постійно несе війну. Я думаю, що нема сенсу розповідати. Це і, ну, і це не тільки сучасна Росія, це і Радянський Союз, який постійно вів війни, і Російська імперія. Тобто змінюється лише меседж. Якщо Російська імперія, наприклад, йшла війною під прикладом захисту православних, то сьогодні, як ми знаємо, вони йдуть вже захищати російськомовних. Тобто методи ті ж самі. І треба не просто скинути Путіна, треба переформувати країну, яка не може жити без війни, не може жити без того, щоб окупувати іншу територію, нести смерть. Тобто будь-яка розумна людина, ну, має уявлення про те, що з уходом Путіна, якщо це вся система, да, від А до Я, нічого не зміниться.
Ну, тобто, від цих хороших руських ми не чуємо конкретних дефініцій того, що, наприклад, Росія агресор, що Україна має право на самостійність, незалежність і так далі. То в чому ви бачите схожість їхніх меседжів і кремлівських?
Хороші росіяни – це в більшості своїй імперці. Вони готові змінити на посту Путіна, але вони, так само, як і Путін, не готові відмовитися від імперії.
Угу. А є якісь приклади, наприклад, того ж там Бикова, там Латиніно і так далі?
Так, звісно, прикладів насправді, якщо ми згадаємо політологиню Екатерину Шульман, яка сьогодні їздить по світу з якимись лекціями, з гастролями, коли її питають щодо того, що Росія свого часу поневолила Кавказ, і сьогодні не тільки Росії, не тільки Кавказ, а дуже багато поневолених, так би мовити, малих, як вони їх називають, народів, і що ці народи мають право на те, щоб мати свою мову, захищати свою культуру, то вона, як правило, каже на те, що свобода волі цим народам не потрібна. Якщо ми згадаємо Бикова, то це така ностальгія по тому, як було добре за радянських часів. Якщо ми згадаємо відомого телеведучого Дудя, то ми бачимо, що він позує в футболці «Один народ». Тобто вони проти війни, але вони не проти того, що Україна має, так би мовити, бути сателітом. Має панувати російська мова. Я вже мовчу, знаєте, про Собчак, яка довгий час, і ми в тому числі вважали її опозиціонеркою до війни. А сьогодні вона теж називає наше ЗСУ, звинувачує, не хочеться навіть казати ці слова, в цьому вона звинувачує. Ну, сьогодні ми вже навіть не причисляємо до опозиціонерів. Єдиний, хто сьогодні більш-менш почав казати в розумні меседжери, це Каспаров. Але згадаємо Карамурза, відомий опозиціонер, до речі, всі вони сьогодні Карамурза, Юлія Навальна, Яшин, в них столиця, як не дивно, Берлін. В них там такий осередок, де вони проводять якісь начебто мітинги. Тобто, знаєте, є весь час якась видимість діяльності, яка не приносить жодного результату. Тобто вони якби є, вони проти війни для всього світу, вони начебто як друга Росія, хороша Росія, а насправді жодного якихось конкретного результату ми не бачимо. І українці дуже сильно сподівалися, що коли Карамурза вийде з в'язниці, ми почуємо від нього якісь меседжі, які нам дозволять сказати, що перед нами справжня опозиція.
Перше, або наш союзник.
Або так, наш союзник. Так. Перше, що ми почули, що санкції для росіян, для всіх росіян це неправильно, що це війна Путіна, чого ж страждають росіяни. Тобто Ходорковський зовсім недавно сказав, що гроші, які у Великобританії мали піти на допомогу українцям, він заявив, що він не згоден, вони мають бути порівно поділені між росіянами і українцями, бо росіяни такі ж самі жертви війни.
Знаєте, що мене ще здивувало? От за цей час, з початку повномасштабного вторгнення, я не бачила жодного якогось такого протесту реального. Бо я бачила протести іранців, які нібито союзники росіян, але вони, ну, тобто їхній режим, не вони, а їхній режим підтримує Путіна. Але вони виходили, я дуже багато бачила, протестували проти війни і проти Путіна, і дуже конкретними меседжами. Жодного мітингу росіян, які живуть тут за кордоном, наприклад, уявімо, що там в Росії це небезпечно, але що заважає тут зробити якийсь внятний мітинг з внятними лозунгами проти війни і проти Путіна і за саме за свободу і незалежність України? Я не знаю, може ви знаєте, якісь такі мітинги були?
Ви знаєте, я знаю не про мітинги, а про ситуації, які якраз підтверджують ваші слова. Мені розповідали, я не буду називати це місто, в одному з міст Німеччини, так звана «хороша росіянка», ми вже знаємо, що означає цей термін, працювала в місцевій мерії, і вона, оскільки вона знає російську мову, і оскільки вона, так би мовити, проти війни, їй довірили спілкуватися з українцями, якось їм там чимось допомагати. І коли українці почали показувати якісь свої ініціативи, це були і банери по місту, і якісь візуальні в місті картини, графіті, ну, я вже не знаю, що, вона стала блокувати їхні ініціативи, пояснюючи це тим, що росіян також багато в містечку, і не теж треба думати про їхній моральний стан, бо вони вам нічого поганого не зробили, давайте думати, дуже багато буде якихось українських символів. Тобто, хоча це людина, яка має, так би мовити, негласний статус хорошої росіянки.
Ну, тобто, хороші росіяни – це люди, які бачать нас, українців, як таких менших братиків, яких вони просто, на відміну від поганих росіян, не будуть ображати. Але все одно вони будуть якісь такі підлеглі чи, ну, молодший братик, скажімо так. Я так зрозуміла їхній меседж, бо дійсно ні жодних якихось таких внятних і конкретних слідів боротьби з режимом і саме за Україну я не наблюдаю. То, ну, можливо, єдині такі приклади дійсно допомоги – це ті російські батальйони, які воюють зараз проти Росії.
Це єдині, да. справді хороші росіяни.
Ну, да.
Це єдині. Згадаємо Латиніну на початку війни, котра розповідає про те, що Путін не прав, але якщо його не буде, буде от як раніше, ми будемо Російська імперія, і Україна мала особливу статус в Російській імперії. І якщо от повернути оцю нашу в лапках дружбу, як би було здорово. Мир, дружба. І ці люди не розуміють, що нам не потрібна імперія. В них оце любов до імперії, знаєте, з молоком матері. Тобто вони можуть бути тисячу разів хорошими, але вони не можуть зрозуміти, що Росія і Україна – це різні країни. Не треба нам ваша дружба, не треба вам ваше братерство, не треба нам якось нас опікати, да, щось нас вчити. І помітьте ще одну річ, якщо подивитися, послухати всі їх ефіри, а я, повірте, їх наслухалась, то всі вони так чи інакше розповідають нам, що нам треба робити. Де ми не праві, де ми ось тут занадто якось перебільшуємо, так не можна. Тобто це завжди вони навіть не помічають, в якому тоні вони з нами розмовляють.
Ну, тобто, я так зрозуміла, що хорошість хороших росіян закінчується там, де починається справжня незалежність тих малих народів.
Так і є.
Вечірня річка має стільки літніх чар, вірна їм дзеркало із персикових хмар. І як закінчимо, підем на турніки, щоб нас охочіше торкалися жінки. Вмирає серпень поміж пишнобудих мам, розправить крила завтра дизельні піка. До стратосферних і блудливих міст, що нам підкоряться колись. І на край квітнуть колись, що в небесах Черкащини нам не вітались. І найкращі однокласниці жалітимуть колись, що в небесах Черкащини нам не вітались. Як вчительські синки, йдемо вдвох до цих бажальних дискотек, смачні і беззахисні, як вафельки Артек. Та наш вояж нас перетворить мувіка, нам підкоряться Венера і Титан. Всі кіцьки зі стратосферних і блудливих міст однокласниці жалітимуть колись, що в небесах Черкащини нам не вітались. І найкращі однокласниці жалітимуть колись, небесах Черкащини нам не вітались.
Ми продовжуємо нашу розмову з Іриною Авраменко, і наступні 20 хвилин ми говоритимемо про впливи, які можуть бути непомітні на перший погляд. У звичайних побутових ситуаціях ми теж можемо потрапити під вплив російської пропаганди. Про це слухайте далі. Ірино, я знаю, що ви зараз півроку вже знаходитесь в Німеччині як учасниця спеціальної програми, яка допомагає журналістським дослідженням. І от мені цікаво ваші спостереження за ці півроку в Німеччині. Тобто ми зараз живемо в тієї частині Німеччини, яка колись була ДДР, під Радянським Союзом. Що ви бачите, от які впливи російської пропаганди вам кинулись в очі за цей час?
Дійсно, я знаходжусь по програмі ECPMF. Це Європейський центр медіа і свободи преси. І перше, що, от як ви правильно сказали, кинулося в очі, це перший день, коли я приїхала в Німеччину. Я приїхала в Лейпциг. І на одній з центральних, центральна площа, і ліворуч оперний театр, праворуч концертний зал, здається. На оперному театрі була величезна афіша якоїсь опери Чайковського, а праворуч була величезна афіша Шостаковича. І от я приїжджаю в Лейпциг, в мене ліворуч Чайковський, праворуч Шостакович. Тобто це така м'яка сила, м'який вплив, який теж є, по суті, такою м'якою пропагандою. І в Європі, насправді, це дуже велика проблема, тому що німці, наприклад, їм дуже важко зрозуміти, на мою думку, ну як ця культура може нести в собі пропаганду. Але сьогодні, коли я збиралась до вас в студію, я пролістала новини і побачила, що, значить, в Росії вийшов новий мультик «Простоквашина», і один із головних героїв там добрий дядя Путін. Ну, тобто, і як ми після цього можемо говорити, що культура не є пропагандою? Можна згадати інтерв'ю львівської балерини Зварич, коли вона казала, як була свідком того, що в Європі росіяни спеціально проплачували виставу-постанову цього «Лебединого озера», не їм платили, а вони це оплачували, щоб європейська аудиторія бачила цих от прекрасних птахів на сцені. І коли ти дивишся на цей прекрасний вистав, в тебе дисонанс, що не можуть ці люди, ця країна робити те, що робили в Бучі.
Ну так, це якийсь такий психологічний прийом, так, який використовується свідомо. І дійсно, можливо, ну, можна сказати, що Чайковський ні до чого, і «Лебедине озеро» тут теж не до чого. Але у такий час, коли такий режим зараз ну, робить те, що він робить у світі, коли така загроза, то тут вже, мабуть, включається якийсь захист, що ти навіть бачиш і в цьому, ну, так ось, троянського коня. І бачите, ваш приклад доводить, що дійсно можуть свідомо, проплачено робити такі от акції з конкретною ціллю. Дійсно, це дуже цікаво спостереження, бо у багатьох людей, звісно, там виникає питання, до чого до Чайковського, там Булгаков і так далі. Можливо, вони ні до чого, але те, як використовують це, може бути небезпечним дійсно. Церкви російські теж зараз попи освячують танки, ракети, ракету «Сатана» освячували. Це настільки абсурдно звучить, але дійсно вони не бачать в цьому ніякого дисонансу.
Так, ви знаєте, якщо ми заговорили про церкву, в Європі церква – це одна з таких складових, назвемо це простір руського миру. Він складається з декількох складових, про які ми, мабуть, навіть і не знаємо. Це, звісно, приїжджає українець в Німеччину, він хоче піти в свою церкву. Куди він йде? Ну, як правило, в якусь церкву Московського патріархату.
Православно,
так? Православно, так. Там зустрічає, так би мовити, середовище, яке розмовляє мовою, якою йому зрозуміло, починаються якісь спільні теми, ностальгія, да? Бо в церкву, як правило, ходять люди, ну, переважно старшого віку. Починаються якісь спільні свята, я вже мовчу про те, що там кажуть московські попи, я навіть не хочу уявляти. І от я слідкувала, я весь час моніторю, що там новенького нам приготовив «Русський мир», і я бачу, що з'явились свята з російським Дідом Морозом, куди закликають і діточок з Росії, і діточок з України. Тобто це створення такого російського простору, де всі за мир, де не кажуть про війну, де Дід Мороз, як ви думаєте, якою мовою спілкується. І це теж така м'яка сила. Так? Тобто ми брати. Атмосфера, як правило, розслаблена. Зрозуміла мова, Дід Мороз знайомий комусь з дитинства, да? Хто постарше. Російські магазини. Я, на жаль, знаю українців, які теж нічого не бачать тому, ну чого я піду там придбаю. Ну, це теж простір. Звісно, не в усіх, але були випадки, я вже мовчу про дизайн з цими московськими церквами. Були випадки, де вони там навіть якісь листівки роздавали. Знов таки, це створення атмосфери ностальгії. Як ми класно усі жили, оці пельмені їли, оце олів'є їли, от дід, розумієте?
Ну, да.
І оце людина сама не розуміє, можливо, вона навіть там за Україну, але вона не розуміє, як от все це і церква, і цей простір, вона затягує, і вже дивишся і думаєш, може, воно і не так все однозначно, знаєте? Тобто, да, вона дуже хитро працює, ця пропаганда. Я вам хочу сказати, от я, ми прийшли на українських біженців, да? До них теж була дуже така, на них був потужний вплив, на які більше з них не помічали. До прикладу, я, до речі, сама про це не знала. Я дізналась тільки, коли я отут розмовляла з людьми, розмовляла з журналістами. Коли приїжджали українці, що їм перше треба? Оформляти якісь документи, правильно? Що для цього треба? Перекладач. Україномовних перекладачів майже немає. Починається пошук російськомовних перекладачів. здавалось, що тут такого, російськомовні перекладачі. Але декілька людей мені сказали про те, що деяких перекладачів бачили, як вони виходили з російського посольства. Тобто я там не була, я можу тільки замислитися.
Да. Здогадатися, чому вони там були і з яким завданням, можливо, вийшли звідти.
І судя по меседжам, які вони от мені розказували українці, що деякі перекладачі казали, не довіряйте німцям, довіряйте ось нам, російськомовним, ми вам все розкажемо. Я так думаю, що це теж була така кампанія, вони швидко зорієнтувались, де можна ось впливати, про яку, ну, люди взагалі не здогадувались. І мені, ну, це навіть в голову не могло прийти, поки я от не почала досліджувати, що було, розумієте. Про соцмережі, як ви казали, це вже зрозуміло. Я коли тільки приїхала в Німеччину, мене підключили до однієї телеграм-групи «Допомога українцям», українці там в Німеччині, щось таке. І мене вигнали з цієї групи в перший ж день. А що там? Там, значить, затримувалася в черговий раз якась електричка чи щось дольчебана. І хтось там скаржився, що то скільки можна. Адмін пояснює, що ви ж розумієте, зараз залізниця перезавантажена через війну в Україні, там же ж якісь там вантажі йдуть. Тобто це все через Україну. Потім, значить, ще щось сталося там в Німеччині. І знов, значить, якась так адмін виводить, що потерпіть, бо це ж все через Україну.
Угу.
Просто за уші притягнути, що ж все, що от погано відбувається там в Німеччині, це все через Україну. Я там написала, що, вибачте, який зв'язок взагалі. Мені написали, що я щось там розжираю, щось я там погано роблю, і в перший же день вигнали з цієї групи. Але це теж вплив. Розумієте, людина, яка приходить в таку групу за допомогою, в неї в думках немає, що там може бути ось така пастка. Ну, так. І це насправді небезпечно.
Так, дійсно. Пропаганда може бути не тільки такою агалтєлою, про яку ми всі знаємо, російські телеканали і так далі, але й така м'яка, непомітна, м'яка імперіалізація, я б її назвала. Хотілося б ще спитати про таке явище, як остальгія. В Німеччині, яка була колись ДДР, це явище поширене. І ви можете розказати, що це таке? І чи побачили ви тут якісь приклади остальгії?
Я побачила, що це абсолютно нормальне сумування людини за тим часом, коли вона була молода і красива. Це теж використовує російська пропаганда. Так само, власне кажучи, це дуже схоже на тим, як вона працює в Україні. В Україні теж у нас багато людей, які насхалюють за своєю молодістю. І це нормально. На жаль, російська пропаганда, і я пам'ятаю, що навіть до війни, і навіть я вже бачила чи статті, які розповідали, як гарно ми всі разом жили. Я не бачила до війни в них щось такого поганого, бо мені здавалось, ну, люди згадують, да, здавалося. А це також була підготовка до такого, да, ностальгії, до спільного. Але розрахована вона була на старше населення, власне кажучи, як і в Німеччині. Так, для кожної вікової категорії є свій різновид пропаганди. От для старшої аудиторії і в Україні, і в Німеччині це в Україні ностальгію вони використовують, в Німеччині остальгію.
А що таке, можете пояснити саме термін остальгія, що він означає?
Ну, ост.
Так, це схід.
Схід. Ностальгія по минулим часам.
Саме радянським,
так,
правильно?
Так. Mm-hmm. Так. Є символи, да? Хтось згадує, там якась автівка була, оце відома в НДР, да? Яку всі любили. Хтось згадує, якісь огірки були. Ну, в принципі, те ж саме, що і у нас в Україні. Да? Ми теж там щось згадуємо, якісь продукти, якісь. Росія все це використовує. Є телеграм-канали, де, наприклад, можуть спілкуватися ветерани, радянські, німецькі, хто там знає російську мову, да, більшість населення в Німеччині старшого, воно худо-бідно, воно знає російську мову якось принаймні. І вони спілкуються, розповідають, хто де служив, да, хто там з ким перетинався. І мене, наприклад, лякає, знаєте, нещодавно в Росії ще не на державному рівні, а заговорили про те, що непогано буде анонсувати оцей договір про об'єднання Німеччини. що начебто Європа не виконує свої зобов'язання, тому цей договір можна розірвати. І знов, значить, радянські війська можуть бути в Східній Німеччині, як колись.
Угу.
Тобто поки ще це говориться, знаєте, так, один хтось сказав в Госдумі, хтось запропонував, тобто це все не на державному рівні. Але ми ж розуміємо, що все це якісь такі сигнали.
Це може зондування якесь публічної думки, що як люди відреагують, як воно все приживеться, це наратив, скажімо так.
Ну, і звісно, це вже на конкретну аудиторію. Тобто, я ж кажу, для кожної аудиторії своя. Якщо це молодь, то вони намагаються через освіту впливати. Наприклад, знайшла нещодавно новину про те, що в Руський дом в Берліні вводять екскурсії німецьких школярів.
Німецьких.
Ага. Тобто, ну, нічого там такого, знайомства з якоюсь руською культурою, живописом, мистецтвом. Але ж ви знаєте, якщо б мова не йшла про Руський дом, який і в Німеччині, і в усьому світі називають такою шпигунською структурою, то, може, дійсно, можна було не переживати. А так, можемо тільки здогадуватися, які там меседжі так непомітно вкладають в голови дітям.
Ну, на жаль, да, довіри українців до будь-чого російського вже немає. То навіть якщо воно без новини, ну, я зараз не про російський дом, бо тут, мені здається, очевидно, що воно під впливом Кремля. Але дійсно, я навіть не знаю, які речі можна назвати безновинними. Поки дійсно ми не побачимо якихось змін в російському суспільстві, якихось конкретних кроків російського суспільства проти свого режиму.
Ви знаєте, мені хотілося б, щоб наші слухачі навчилися, якщо не розпізнавати, то почати сумніватися у всьому тому, що так чи інакше пов'язано з Росією. І на це є причини. Наприклад, ми всі знаємо про те, що свого часу оцей фейк про знаменитого розп'ятого мальчика, власне кажучи, саме цей фейк, він тоді змусив велику кількість росіян піти, значить, на війну з українцями, да, це їх обурило, як це розп'яли цього хлопчика. Навіть коли з'ясувалося, що цей фейк, ну, таке, да, фейк і фейк. Але я хочу нагадати, здається, 2016 рік, в Німеччині з'являється фейк, який також розриває суспільство, що начебто мігранти зі Сходу зґвалтували 15-річного підлітка дівчинку Лізу. І після цього з'явилась така хвиля обурення по відношенню до мігрантів. Ви знаєте, це теж такий собі а-ля розп'ятий хлопчик. Тобто вкидається фейк, який настільки емоційно розриває суспільство для того, щоб посіяти хаос, викликати ненависть. І якщо ми кажемо про Німеччину, то це викликати хвилю ненависті до мігрантів, посіяти хаос і таким чином ослабити європейську
єдність. Так.
Єдність, так.
І, до речі, хотіла, от зараз ви розповідали про це, і я згадала такий, знаєте, логічний зв'язок з цією територією, яка була колись Радянським Союзом і російськими впливами пропагандистськими. І перемогою тут партії АФД, Альтернатива фур Дойчланд, яка вважається проросійською, її якби політика побудована саме на ненависті до мігрантів. Тобто впливи простежуються. От зараз ви сказали про мігрантів, да, і що це російські фейки, і оця от толерантність, скажімо так, до росіян, да, от політики, скажімо, до російської. І це все от виливається в такі речі, що тут перемагає пропутінська, по суті, партія, яка, що, можливо, фінансується навіть з Кремля.
Насправді, з того, що я зрозуміла, Путін фінансує не тільки крайні правих. Він так само не проти, в лапках, допомогти крайні лівих. Він інвестує усе, що може викликати хаос. Якщо ви пам'ятаєте, то в Німеччині теж є крайні ліві партії, яких теж звинувачували свого часу в тому, що їх спонсує Кремль. Тобто вони інвестують в хаос. Їм все одно – праві, ліві. Тобто насправді в Україні вони теж цієї точки зору почали було розшатувати, коли, наприклад, по Україні прокатилася хвиля, хтось громив ромські поселення. Ну, звісно, цим негайно скористалася російська пропаганда, показав, що в нас нацики і так далі. Бо для українців це було шоком, оскільки роми, ну, живуть з нами все життя. Їх ніхто ніколи не чіпав, да? Ну, тобто максимум претензій до ромів було це, якщо там тебе хтось на вокзалі запропонує погадати, якщо ти не хочеш. Ну, власне кажучи, це все. Завжди у нас все було нормально. І тут раптом оце серія погромів. І більш того, під час одного з цих інцидентів вбивають молодого рома. І коли було розслідування, була прес-конференція, і силовики сказали, що слід веде, самі знаєте, куди. Я зацікавилась, бо, знаєте, у нас прийнято то, що якщо ми кажемо, що слід веде в Росії, то це ми знов рука Кремля. Я подивилась, помоніторила новинні сайти, і виявилося, що і американська розвідка, і європейська різні країни неодноразово звинувачували Росію в тому, що вона фінансує якісь оці праві рухи, да, якісь радикальні оці акції. Спеціально для того, щоб посіяти хаос. Тобто наймаються люди. Люди наймаються, як правило, вербуються через Телеграм. В Україні зараз це, наприклад, дуже велика проблема. Бо хлопцям, які ще не зовсім розуміють, що їм в цьому житті, їм хочеться там зводити дівчину на каву, да, де взяти гроші. А от підпали там автівку ЗСУ, отримаєш гроші. Дуже багато випадків, коли саме діти завербовані в Телеграмі, коять якісь злочини. Сьогодні я читаю, що ця тенденція є вже і в Європі. В чому проблема? В тому, що коли ловлять цього хлопця, який навіть не знає, хто йому заплатив, то тут дуже важко знайти офіційно російський слід. Тому, коли ми чуємо про результати розслідування, як правило, правоохоронці кажемо, ми підозрюємо російський слід. Бо вони працюють таким чином, що прямих доказів немає. Але шукай, кому це вигідно, як то кажуть.
Ну так, в Телеграмі дуже легко зберегти анонімність і через цю анонімність впливати там на якихось людей, які там не дуже критично мислять. Ірино, ми вже будемо скоро, на жаль, закінчувати, і тому я хотіла би, щоб ви поділилися якимись порадами. От для місцевих українців, які живуть в Німеччині, які стикаються, може, з якоюсь незнайомою реальністю в нових умовах, але все одно ці впливи є, і ви, як дослідниця, їх бачите краще. Скажіть, будь ласка, на що звертати увагу, на що не попадатись, як запобігти російській пропаганді?
Ви знаєте, зараз дуже багато ярликів, які намагаються повісити на українців. Пам'ятаєте, оце на початку війни біженці, да, біженці, каструлі, ледарі, які приїхали, і на людей це впливає. Я маю на увазі, я, правда, повертаюся в Україну, але ті, хто залишається тут. У нас своя лінія боротьби. Ми амбасадори своєї країни. Ми маємо бути, як не, вибачте за такий штамп, сильними, не піддаватися на всі ці ярлики. До речі, от нещодавно, буквально вчора, почула один ярлик одного з народних депутатів України, якого підозрюють в проросійській опозиції. Ось він озвучив новий ярлик, я не знаю, сам він його придумав чи підказали. Є загранотряди, да? Він придумав загранотряд.
О.
Тобто загранотряд, який начебто не дає заключити оцю мирну капітуляцію Трампа, типу, сидять за кордоном, жирують, да, там, загранотряд не дають нам заключити мирну угоду. Це все впливає. Він таким чином, оціми цими ярлуками, наш психологічний стан, наш людей, які тут, він погіршується. Тому нікого ми не слухаємо. Я не буду казати зайвий раз, що наша мова – це наша візитівка. І, звісно, ми критично ставимося до всього, що нас оточує. Це усюди, де ви в Телеграмі бачите слово «Україна», перечитайте. Будьте амбасадорами своєї України. Ми боремося там, ви маєте тримати фронт тут. Тут теж свій фронт, таке павутіння, от знаєте, як павутіння, як, в якому ми можемо застрягнути.
Я би ще додала, мабуть, те, що ми є джерелами інформації, тобто першоджерелами. Багато людей приїжджають з східних регіонів, і дуже важливо розповідати навіть місцевим німцям, да, про те, що ви бачили, тобто про факти, а які можуть не співпадати з тим, що транслює телевізор, те, що вони тут дивляться і так далі, теж важливо дуже.
Нагадаю, я знаю, вже закінчуємо. Mm-hmm. Да, на одній з моїх лекцій до мене підійшов німець і сказав, що він вперше подивився на російську опозицію новим поглядом. Щодо цього він вважав, що це єдина, так би мовити, хто протистоїть Путіну. А от, скаже, з такого тепер, каже, я буду спостерігати.
Ірино, дуже вам дякуємо. По-перше, за вашу роботу. Це дуже важлива книга. Я коли її побачила, просто у мене такий був вау-ефект, бо таку тему я бачила вперше. Дуже дякую, що ви це зробили, що приїхали сюди і, зокрема, що прийшли до нас в студію. Бажаємо вам легкої дороги в Україну. Дякуємо. На все добре.
Щиро дякую. На все добре.
Отже, сьогодні ми говорили на таку важливу тему. Вона дуже важлива для нас, українців, які живуть за кордоном в Німеччині. І хотілося би підкреслити важливість бути обережними із усією інформацією, яку ми отримуємо. На жаль, в російську пропаганду вливається дуже багато років. Це робиться системно. І, звісно, що хороша пропаганда та, яка непомітна. І тому треба бути дуже уважливими і вірити собі, своїм очам, а не словам, які вам кажуть навколо. Тому що, як ви бачите, навіть у таких місцях, як церква, російські магазини, будь-які спільноти, тобто будь-який спільний простір може бути небезпечним. І тому дуже радимо бути обережними, довіряти лише фактам, а не інтерпретаціям, довіряти офіційним джерелам. Тобто, якщо ви бачите якусь інформацію, будь-яку, яка викликає у вас сумнів або дуже такі емоції, то варто перевірити джерело інформації. Для цього у нас є офіційні джерела, сайти наших державних організацій, державних служб, наприклад, сайт СБУ або телеграм-канал. В усіх соцмережах можна знайти сторінки Офісу Президента і так далі. Перевіряйте всю інформацію. Якщо ви сумніваєтесь, не треба передавати її далі. Дивіться, хто каже. Тут дуже важливо, щоб це були експертні якісь думки. Якщо хтось у Тіктоці каже вам якісь там шокуючі новини про країну, то, будь ласка, подумайте, хто ця людина, яка каже, навіть якщо в неї мільйон підписників і мільйони лайків, це нічого не означає, бо в неї просто не може бути експертизи. Це людина просто якась рандомна, дальнобійник, наприклад, да? Ну, тобто він не може володіти офіційною інформацією. Тобто він не експерт у цій темі, то чому ви вірите йому? Лише тому, що в нього мільйон лайків. Ну, це не серйозно, друзі. Тому, будь ласка, дуже відповідально ставтеся до інформації, бо ви представники України, ми всі представники України, ми маємо відповідати за те, що ми транслюємо, за те, що ми споживаємо яку інформацію. І давайте захищати нашу країну тут, хоча б на інформаційному рівні, хоча б боротися з цими загрозами інформаційними, які йдуть з Кремля. Бо інформаційна війна дуже важлива і вона дуже впливає на політичну ситуацію і на події. Тобто спочатку йде підготовка суспільства, а потім якісь дії. Ви маєте це розуміти і відповідати. Якщо у нас в Україні іде війна, то про які діалоги, про які дружні стосунки може йти мова з представниками ворога? Вибачте, але це факт. Тому давайте будемо відповідальними і поширюватимемо правду тут і всюди, де ми є. На все добре і до нових зустрічей.
Дружба.
Привіт.
Приходь до нас.
Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я їй і написав ці слова, як міг. Мамо, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає, і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам,
вибач, що не став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. За то, що я вмію, і я дякую тобі за то, що я розумію ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я теж десь поряд буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим.
По всем каналам одно и то же. Я уже час как с розетки выдернул, а он все показывает. Странно. Правда?
досі не добить і добив. Глечики горшки, ай, молодчинка, ай, красава. Швидке горіння нервових клітин. Вихід назовні посеред ночі. Уваги хочеш, як тамагочі. Коли наодинці, коли один. Коли наодинці, коли один.
Щоб я не міняв, все одно не скінчить тахла зима, розтає біла снега, об'явіся земля старонова. Читала зима, а зломіся лади, вілаїся реки з брегу. А за тим вітер скулину гледа, жалка чира буде доцінена. Але за тим вітер скулину гледа, кабак ближчий, ніж кошилала. Прилеті птаці до свіх місць, аж скінчиться та зима, прийдуть літні гості, що мої свої пси, а діти раді. А за тим вітер скулину гледа, утежувати огонь, як треба. А за тим вітер скулину гледа,